Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston prezidentining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, har bir mahalla, oila va shaxs kesimida huquqbuzarlikning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashga oid muammolar bevosita joylarning o'zida hal etiladi. Ichki ishlar organlarining tayanch punktlari negizida mahalla huquq-tartibot maskanlari tashkil etiladi. Dastlab mahalla huquq-tartibot maskanlari Toshkent shahrida namunaviy tarzda tashkil etiladi. Toshkent va Samarqand viloyatida 2021 yil 1 iyungacha profilaktika inspektoriga masofadan turib murojaat yuborish va uni ko'rib chiqish jarayonini kuzatib borish imkonini beruvchi Smart mahalla axborot dasturi ishga tushiriladi. Mazkur axborot dasturi 2021 yil yakunigacha respublikaning boshqa hududlarida ishga tushiriladi. Ichki ishlar vazirligi tuzilmasida quyidagilar tashkil etiladi. Jinoyat qidiruv boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi, tezkor qidiruv hamkorligi boshqarmasini o'z ichiga oladigan tezkor qidiruv departamenti, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi, provatsiya xizmatini o'z ichiga oladigan jamoat xavfsizligi departamenti, transport xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasi va boshqalar. Shuningdek, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti etib qayta tashkil etildi. Hududiy ichki ishlar organlarining tuzilmasida ichki ishlar organlari boshliqlarining jamoat tartibini saqlash bo'yicha probatsiya va jazoni ijro etish masalalari bo'yicha o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i lavozimlari tugatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.